Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog, pozdravljamo vas sa početka emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora i želimo srećan i blagosloven praznik ulaska Gospoda i spasa našeg Isuse Hrista u Jerusalim i praznik Svetog Simeona Dajbapskog. Večeras imamo blagoslov i radost da je ovdje sa nama u studiju sveštenik protojerej Mirčeta Šljivanović Ivančanin, sekretar Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici i koordinator katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče Mirčeta, blagoslovite nas, dobrodošli i srećan vas praznik.
Bolje vas našao i Bog, pazite naš Isus Hristos, čiji ulazak u Jerusalim slavimo, sve da nas blagoslovi u ove predvaskršnje dane, kada ulazimo u veliku nedelju njegovih stradanja kroz ovaj praznik, da Gospod daruje svako dobro vama koji se trudite u našem radiju Svetigora i svima slušaocima našeg radija Svetigora.
Hvala vam, oče. Evo, uobičajeno je, kao što i znate, da ove naše emisije počinju temom tumačenja Svetog Evanđelja, da vas zamolimo da nam protumačite Sveto Evanđelje na ovu šestu cvjetnu nedjelju časnog posta, da nam kažete nešto o današnjem velikom prazniku ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim i da podsjetite naše slušaoce da se današnjim praznikom u stvari završava 40-dnevni post i da ulazimo u sedmicu stradanja Hristovih.
Pa evo, danas smo proslavili, kao što ste rekli, praznik ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim, a pogotovo je on proslavljen svečano danas ovdje u Podgorici, gdje smo na temeljima ranohrišćanskih hramova iz vremena cara Justinijana služili svetu liturgiju zajedno sa našim visokopreosveštenim arhijepiskopom i mitropolitom i ocem duhovnim gospodinom Amfilohim svetu liturgiju na temeljima tih drevnih hramova koji svjedoče prisustvo crkve Božje ovdje u našem gradu, u našoj mitropoliji vjekovima. I zaista je to jedan lijepi sabor gdje svake godine učestvuje veliki broj vjernog naroda, naročito djece, polaznika naših podgoričkih škola vjeronauke. Ove godine smo imali blagoslov da budu i djeca sa Kosova i Metohije zajedno sa nama i zaista na jedan veličanstven način, iako je bilo malo kiše, smo proslavili taj veliki gospodnji spasonosni praznik, možda najljepše gdje se ovaj praznik slavi širom svijeta, ali možda u Jerusalimu i ovdje na Zlatici, kod nas u Podgorici, se najljepše slavi. I zato je lijepo danas da govorimo o tom prazniku koji je jedan od najvećih spasonosnih događaja naše hrišćanske pravoslavne vjere, praznik cvijeti, spada u jedan od 12 velikih praznika gospodnjih, ali praznik, naravno, ulaska gospodnjeg u Jerusalim je neodvojiv od praznika koji smo slavili dan prije, odnosno juče, od praznika Vaskrsenja Lazarevog ili Lazareve subote. Ovim praznicima, kao što ste vi u uvodu rekli, završava se sveta četrdesetnica, završava se 40-dnevni post i upravo ova dva praznika, ili bi mogli reći dvojedan praznik, zato što su oni prosto neodvojivi po događajima koji praznujemo, objedinjuju ih jedan tropar praznika koji je isti i za Lazarevu subotu i za cvijeti, i ovi praznici prosto povezuju četrdesetnicu i uvode nas u nedjelju Hristovih stradanja. Mogli bi reći da upravo sve ove dane, 40 dana koji smo prošli i koje smo postili do Vaskrsenja Lazarevog, u stvari smo ih postili iz tog razloga da bi učestvovali u ovim velikim danima velike nedelje koja nam predstoji. Ali evo da se vratim opet samim praznicima, dakle, kao što je poznato da je Gospod na vaskrsao svoga prijatelja Lazara, koji je i nakon njegovog usnuća, Gospod je došao i na molbu njegovih sestara Marte i Marije vaskrsao je Lazara. I to je naravno izazvalo veliko čudo. U Vitaniji ta vijest o takvom čudu, koje se nikad do tada nije dogodilo, je prostrujala i narod je počeo da prinosi hvalu Bogu i da se trudi da dođe, da vidi kako tog čovjeka koji je učinio takvo čudo koje do tada niko nije učinio, tako, a također da vidi Lazara koji je vaskrsnut. I onda, naravno, Gospod je nakon tog događaja ušao u Jerusalim u vremenu kada su se Jevreji pripremali da proslave najveći svoj praznik, praznik Paske. Ja bih sada krenuo da nešto kažemo o današnjem evanđelju koje se čitalo na svetoj liturgiji, a koje u stvari kroz koje sagledavamo najbolje praznik o kojem govorimo. Danas na prazničnoj liturgiji čitali smo odjeljak iz evanđelja po Jovanu, mada i ostala se ta evanđelja govore o ovom spasonosnom događaju koje je Gospod učinio radi nas i radi našeg spasenja. Na 6 dana prije Pashe dođe Isus u Vitaniju, gdje bijaše Lazar koji umrije, koga on podiže iz mrtvih. Dakle, iz ovih riječi čujemo da Gospod nakon vaskrsenja Lazarevog nije ostao ni u Vitaniji ni u Jerusalimu, nego se udaljio. Kaže se da je otišao i da je boravio u gradu Jefremu. Zašto se Gospod udaljio? Tumači svetog evanđelja govore o tome da je Gospod prosto čekao da se ispuni vrijeme kada on treba da krene na stradanje, zato se sklonio do dana Pashe, do vremena kada će se okupiti Jevreji sa svih strana da u Jerusalimu slave svoj najveći praznik. Dakle, Gospod je čekao da se ispuni punoća vremena, time i nama pokazao da uvijek treba da osluškujemo Božju volju i da svoje događaje koje stiču našeg života uvijek se potrudimo da uskladimo, da budu saglasni Božoj volji, kao što je i Hristos sve činio po volji Boga Oca. Onda mu pak, dakle, kada se vrati u Vitaniju gdje je bio Lazar, onda mu pak zgotoviše večeru i Marta služaše, a Lazar bijaše jedan od onih što sjeđahu s njim za trpezom. U drugim evanđeljima koje opisuje ovaj događaj govori se da je ta večera bila u domu Simona Gubavoga. Gospod je iscijelio mnogo ljudi, sve to je zapisano naravno u svetim evanđeljima. Jedan od tih je bio i Simon Gubavi, u čijem domu je upravo Gospod i večerao. I zamislite kakvo je to bilo, kakva večera, gdje su za jednoj večeri prisustvovali, dakle, Lazar, onaj koji je bio mrtav 4 dana i kojeg je Gospod vaskrsao, i Lazar, i Simon, kojeg je također Gospod iscijelio od bolesti gube, a također su bile i Marta i Marije, sestre Lazareve, koje su služile za trpezom. A Marija uze litru pravog narodnog skupocjenog mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa svojom kosom noge njegove, a kuća se napuni mirisa od mira. Znamo da ovo nije bio prvi put da su, da je Gospod bio u domu sa Martom i Marijom, znamo onaj također čuveni događaj kada se Marta prilikom dolaska Gospoda u njihov dom trudila da dočeka Gospoda da ga što bolje usluži, a Marija je sjedjela kod njegovih nogu i slušala njegovu besjedu, i kad joj je Gospod uputio one riječi: Marta, Marta, brineš se, uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno, zato je Marija bolji dio izabrala koji joj se neće oduzeti. Tim riječima Gospod je nas je poučio da je najvažnije i najbolje da djelamo duhovno djelo prije svega, da prije svega slušamo riječ Božju i da se njome nadahnujemo i da njome živimo. I poučava nas da često naše brige ovoga svijeta ne budu nam u prvom planu, nego najvažnije za svakog čovjeka, kao što je to učinila Marija prilikom tog dolaska, prvog dolaska u njihov dom Gospoda, da brinemo o svojoj duši i onome što se tiče našeg spasenja i vječnog života. I tako vidimo i prilikom ovog dolaska, kad je Gospod bio na toj večeri zajedno sa Martom i Marijom i sa Lazarom i u domu Simona Gubavoga, da je Marta opet služila za tom večerom, a Marija je uzela litru pravog skupocjenog mirisa i pomazala noge Isusove i obrisala ih svojom kosom. To je bilo nešto neobično što se dogodilo za vrijeme te večere, jer običaj je bio Judeja, odnosno istočnih naroda, da se tim mirisima pomazuju oni koji su usnuli, koji su pokojili. To je jedan bio običaj koji je bio namijenjen pripremanju mrtvaca za pogreb. I onda prilikom takvog jednog neobičnog događaja, normalno da je to izazvalo među njima jednu poseban osvrt. Čujemo dalje da Evanđelje kaže da reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji ga je namjeravao izdati: zašto se ovo miro ne prodade za 30 dinara i ne dade siromasima? A ovo ne reče što mu bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše lopov i imaše kesu i uzimaše što se metaše u nju. Ovdje vidimo da je Juda negodovao zašto je to učinila Marija, zašto je prosula, pomazala Gospoda tim skupocjenim mirom pod izgovorom da bi tako mogao da pomogne, da se to miro moglo prodati od te zarade, da se pomognu siromašni ljudi, da se dakle potrijebi u neke bolje svrhe, kako bi rekli. Međutim, kako nam ovdje jasno Evanđelje kaže, on to nije govorio iz brige za siromahe, nego zato što je bio lopov i što je iz te kase koju su apostoli skupljali da bi pomagali siromasima, on uzimao za sebe. I Isus reče: ostavi je, ona je to sačuvala za dan mojega pogreba, jer siromahe svagda imate sa mnom, a mene nemate svagda. U stvari, Gospod ovdje govori i objašnjava pravi smisao tog događaja koji je učinila Marija, da ona to nije slučajno prosula miro na njega i da ga nije slučajno pomazala, nego je ukazala na ono što predstoji, zašto je Gospod došao u ovaj svijet, da je ona time predskazala da će on biti raspet, da će postradati, da će umrijeti za život.
I da je on možda posljednji put sa njima tu na zemlji.
I također, i da je sa njima posljednji put, kao što kaže, da siromahi imate svakda sa vama, a mene nemate, predskazala na neki način i to da će on postradati za život svijeta. Jer inače Gospod je, kao što znamo, u Evanđelju na mnogo mjesta govorio da treba pomagati siromahe, da treba dijeliti onima kojima je potrebno. A sada vidimo u ovom događaju da on kaže siromahe imate svakda sa vama, a mene nemate, i opravdava to što je Marija učinila time, ukazujući naravno to da će da postrada, da su posljednji put zajedno, a sa druge strane da će on i da prinese svoj život za život svijeta, a u stvari tako će na najbolji način da posluži svim ljudima, i siromašnima i bogatima, i ljudima iz ovog naroda jevrejskog iz kojeg su bili ovi ljudi sa kojima je bio za večerom, ali i svakom čovjeku, cijelom svijetu, da je njegovo djelo spasenja cijelog svijeta i svakog čovjeka. Doznade pak mnogi narod iz Judeje da je ondje i dođoše ne samo radi Isusa, nego i da vide Lazara koga on podiže iz mrtvih. A prvosveštenice dogovoriše da i Lazara ubiju, jer mnogi od Judeja dolazahu zbog njega i vjerovahu u Isusa. Ovdje se evo opet kroz ove evanđelske riječi vraćamo na praznik Lazareve subote, koje je jedan praznik sa ulaskom Gospodnjim u Jerusalim. Dakle, povezani su, neraskidivi, jer to čudo koje je Gospod učinio, Gospod je učinio mnoga čuda u Evanđelju, mnoge je iscijelio, mnogima pomogao, pa i neke vaskrsnuo. Imamo primjer da je Gospod vaskrsao Jairovu kćerku, pa da je sina Nainske udovice također vaskrsao. Ali Lazarovo vaskrsenje je bilo posebno zato što ga je Gospod učinio 4 dana nakon njegovog upokojenja, i kako nam Evanđelje svjedoči da je Lazar, kad je Gospod došao do njegovog groba, da je već počeo da zaudara, i zato je time je čudo njegovog vaskrsenja veće i najveće, i zato je izazvalo toliku pažnju, i zato je izazvalo toliko divljenje kod naroda koji je čuo za taj veliki događaj, i time su ljudi počeli i željeli da dođu da vide Lazara, dakle i Lazara, a i Isusa koji ga je vaskrsnuo. I zato su ljudi...
I da možda ljudi lakše shvate vaskrsenje koje predstoji.
Naravno, a kada smo govorili prije o prazniku Lazareve subote i troparu koji povezuje ova dva praznika, jedan, u stvari u njemu nam se također govori zašto je Hristos vaskrsao Lazara, uvjeravajući nas, dakle, uopšte je vaskrsenje da će svi ljudi da vaskrsnu, jer Hristos svojim vaskrsenjem, silom svog vaskrsenja, omogućio vaskrsenje svih ljudi, samo što će oni koji su prijatelji Hristovi, kao što je bio Lazar, i koji se trude u svom životu da budu prijatelji Hristovi, vaskrsnuti za vječni život. A oni, nažalost, koji ne budu Hrista poznali, koji ne budu se trudili da budu njegovi, otvore se za tajnu njegovog vaskrsenja i svega onoga što je on učinio u mome životu, bit vaskrsnuće za sud. I zato je vaskrsenje Lazarevo tako veliki i svečan praznik, kao naravno i praznik Hristovog ulaska u Jerusalim. I upravo to što vaskrsenje Lazarevo zadivilo ljudi, zato su ljudi, kad su čuli da je Hristos na večeri kod ovog Simona Gubavog, željeli da dođu da vide i Lazara i da vide Isusa koji ga je vaskrsnuo, a naravno kod drugih, onih koji su mislili da čuvaju istinitu vjeru, kod fariseja, kod prvosveštenika, književnika, se pojavila zavis. Nisu mogli da shvate, zato što je sve više ljudi zadivljeno tim velikim događajem vaskrsenja Lazara, želio da vidi Isusa, i mnogi su počeli da vjeruju u njega, da ga priznaju za spasitelja, za Mesiju. I kako je više raslo oduševljenje ljudi zbog vaskrsenja Lazara, i kako su prepoznavali u Hristu ne samo običnog čovjeka, ne samo običnog učitelja, kojih je do tada bilo mnogo, tako je više rasla i zavist kod fariseja, književnika, prvosveštenika.
Tako je za njih postajao veća opasnost.
I tako su i zbog toga su se dogovarali da ga ubiju. Sjutradan mnogi narod koji bješe došao na praznik, čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, uze grane od palmi i iziđe mu u sretanje i klicahu Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izrailjev. A Isus, našavši magare, usjede na njega, kao što je pisano: ne boj se, kćeri Sionova, evo car tvoj dolazi sjedeći na magaretu. Ali ovo ne razumješe isprva učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus i onda si sjetiše da ovo biješe za njega pisano i da mu ovo učiniše. I sada ovdje imamo opisan događaj samog ulaska Hristovog u Jerusalim. Opet naglašavam, to nije jedino mjesto, u svim evanđeljima je zasvjedočen ovaj događaj Hristovog ulaska u Jerusalim i opisana je naravno ta radost naroda koja je pozdravljala Spasitelja koji je ulazio u Jerusalim, te riječi koje su klicali Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izrailje. Ovim riječima Osana oni su ga priznavali za cara. Osana je jevrejska riječ koja znači spasi, pomozi, izbavi. Dakle, one riječi koje se mogu samo odnositi na cara, na Spasitelja. I ovim riječima je narod pozdravljao Hrista, koji je opet, ispunjujući starozavjetno proroštvo, ušao na magaretu u Jerusalim. I kao što je pisano, kako kaže Evanđelje, ne boj se, kćeri Sionom, evo car tvoj dolazi sjedeći na magaretu. Dakle, da se kroz ove riječi vidimo da se na njemu ispunilo starozavjetno proroštvo, ili bolje reći, u ovom događaju jedno od starozavjetnih proroštava, jer sav stari zavjet je u stvari svoje ispunjenje ima u Hristu, u Hristovoj ličnosti, i sve ono što je Hristos učinio radi nas i našeg spasenja, sve to je na neki način nagoviješteno u starom zavjetu, kao konkretno ovaj događaj njegovog ulaska u Jerusalim, gdje vidimo da su još proroci najavili da će on ući u magaretu u Jerusalim. Ovaj Hristov ulazak upravo na magaretu kod drugih evanđelista, čini mi se kod Luke, je još opširnije opisan sami taj događaj, kako su mu učenici nabavili magare na koje će onda usjede po njegovoj zapovijesti. To je mnogo detaljnije opisano, a onda neki sveti oci tumače da tamo kada su učenici došli da je bila i magarica i magare, pa zašto su sad baš izabrali magare, nalaze u tome da je magarica je bila slika Izrailja, a dok je magare, ne znam, božačkih naroda, i kako je naravno, zašto su oni izabrali baš magare koje je tu slikovalo te, ne znam, božačke narode, time da će u stvari ne znam božački narodi više da prihvate Hrista Spasitelja nego narod izraelski koji je bio izabrani narod i koji je u stvari bio narod koji je pripremao cijeli svijet i kroz koji se u stvari pripremao cijeli svijet da dođe Spasitelj i Mesija cijelom svijetu. I dakle, Gospod ulazeći u Jerusalim, narod je oduševljeno ga pozdravljao i riječima Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Naravno, djeca, ljudi od radosti su bacali grane, drveća, palmi, prostirali svoju odjeću putu kuda je on trebao da proći. Dakle, odavali su mu počast koja priliči jedino caru i Spasitelju. I učenici isprva, kaže Evanđelje koje smo danas čitali, nijesu ovo razumjeli, nego kad se proslavi Isus, onda se sjetiše da ovo biše za njega pisano i da mu ovo učiniše. Što će reći da ni sami apostoli u tim događajima nijesu sve razumjeli. Da, naravno, to se vidjelo posle kada je Gospod bio uhvaćen, kada su mu sudili, kada je raspet na krstu, da su se oni razbježali i da je jedino ostao pod krstom sa njegovom majkom, presnom Bogorodicom, sveti apostol, ljubljeni njegov učenik Jovan. Ali kada su učenici Hristovi sve shvatili, onda kad ih je na dan događaja pedesetnice, kada je sišao Duh Sveti u vidu ognjenih jezika na svakog od njih, onda su oni potpunosti shvatili smisao Hristovog dolaska, njegove ličnosti, postali vatreni propovjednici njegovog evanđelja i njegovog vaskrsenja među svim narodima, i na kraju su svi posvjedočili svojim životom, skoro svi posvjedočili osim opet apostola Jovana, svojim životom tu vjeru u vaskrsloga Hrista. A svjedočaše narod koji bješe s njim kada Lazara pozva iz groba i podiže ga iz mrtvih. Zbog toga mu iziđe narod u sretanje, jer ču da je on učinio ovo znamenje. Opet se današnji evanđelj opet vraća na događaj vaskrsenja Lazarevog i time se i završava. Dakle, da je Gospod ušao dobrovoljno u Jerusalim, znajući da će da postrada, i upravo tumači ovog evanđelja govore o tome da je on upravo čekao taj moment da se navrši punoća vremena, da bi ispunio Božju volju i da bude što više naroda u Jerusalimu, jer su se Jevreji sabrali sa raznih strana da slave Pasku i bilo je puno naroda, da je prosto grad vrbio od naroda, i Gospod je čekao u stvari taj moment da bi što više naroda čulo za te velike spasonosne događaje koji će se dogoditi nakon njegovog ulaska u Jerusalim, njegovog dobrovoljnog stradanja, raspeća na krstu i njegovog slavnog vaskrsenja.
Oče, danas smo bili svjedoci da je i u nekim manastirima i crkvama i kod nas na simboličan način prikazan taj ulazak Gospoda u Jerusalim, ulazak sa magaretom. Vidjeli smo danas u manastiru Dajbabe i Stanjevići. Pa eto, da kažete nešto i o tome i koliko to znači da se djeci približi malo ovaj događaj.
A jeste, način. I lijepo i na Zlatici danas također da. Je bilo tamo do magare. Pa naravno, i sami običaj koji su vezani osim samog bogosluženja, a to je da za ove dane, dakle Lazarevu subotu, odnosno najpravilnije na jutrenju današnjeg praznika, se osvećuju vrbove grančice i dijele narodu. Mi to obično radimo na večernjoj službi ovdje u hramu sabornog, smo tako radili. I onda se okupi mnogo djece koja idu u litiju zajedno sa sveštenicima, nose vrbove grančice. Ovdje naravno u Podgorici, kod nas na Primorju, možemo potpuno identično kao u Jerusalimu da nosimo i palmove grančice. I tako mi ovdje radimo i palmove i vrbove. I onda tako simbolično u stvari pokazujemo da smo učesnici tih velikih događaja koji su se zbili, koje je učinio Gospod. To je blagodat života u crkvi, da možemo biti učesnici svih tih spasonosnih događaja. To nije samo da mi, kako bi rekli, pravimo predstavu koja liči na to, ili da glumimo događaj koji se nekada zbio u Jerusalimu. To bi bilo suviše malo. Može i tako da se gleda, ali u stvari to je učešće u događaju.
I da Gospod već 2000 godina tako svake godine ulazi na cvijet.
Tako je, ulazi kao što se na Vaskrs rađa, na Vaskrs vaskrsava, na rođenje njegovo Božice rađa. Opet iznova se sve to događa da bi u stvari mi mogli da budemo učasnici tih događaja koje je Gospod učinio, kako radi onih ljudi tog vremena, tako i radi svih ljudi koji će živjeti na zemlji i posle njegovog i vaskrsenja i ulaska u Jerusalim i svega što je on učinio, ali ti u stvari događaji imaju vječni, eschatološki značaj. I zato mi smo u stvari živi učesnici tih događaja i zato bogoslužbene pjesme praznika i ovog praznika o kome govorimo, pomenuli smo tropar praznika cvijeti i Lazareve subote, opše je vaskresenje. Mi kada pjevamo taj tropar, ne pjevamo ga u prošlom vremenu. Dakle, uopšte je vaskrsenje prije tvoga stradanja, uvjeravajući nas: Hriste Bože, ti si iz mrtvih podigao prijatelja svoga Lazara. Dakle, govorimo ga i pjevamo ga u sadašnjem vremenu. Ili recimo na Božić imamo djeva dnes, djeva danas rađa presušestvenago, ili na Vaskrs, ili kroz ove dane velike sedmice, danas visi na drvetu onaj koji je zemlju utvrdio. Kroz bogosluženja crkve nam se pokazuje to da mi postajemo zaista učesnici velikih tih događaja, a to je moguće zahvaljujući blagodati Svetoga Duha koja obitava u crkvi i koja u stvari prisutnjuje Hrista i njegov, kao što rekao se, da je uvijek sa nama, da je dvije godine sama, njegovo prisustvo među nama i sve ono što je on radi nas učinio, kao što i na svetoj liturgiji se prisutnjuje cijeli domostroj, dakle sve što je Hristos uradio radi nas i radi našeg spasenja, kako bi rekli, u crkvi je moguće i crkva to u stvari čini zahvaljujući tome što je nadahnuta blagodaću Duha Svetoga, da se povezuje i sadašnjost i prošlost i budućnost, da se sjećamo i onoga što je nekad bilo i ovoga što sad biva i onoga što će doći. Baš ima ona liturgijska molitva koja se odnosi na Hrista, sjećajući se dakle ove spasonosne zapovijesti i svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja i drugog i slavnog dolaska. To upravo kada kažemo riječ koju je Hristus rekao na tajnoj večeri, onda slijedi ta molitva koju onaj koji predvodi liturgiju, koji načelstvo izgovara, gdje nam se u stvari to pokazuje da smo mi učesnici tih događaja i pričasnici onoga što će doći, a to je carstvo buduće, a ne samo da se sjećamo prošlosti, da vršimo neku komemoraciju onoga što je nekad bilo, to bi bilo suviše malo, a ovo je život, dakle da je u pitanju živi život.
Opše je vaskresenije, prežde tvoje ja strasti uvjerja ja, iz mrtvih vostrikan je sila zarja, Hriste Bože, tjem že vi mi jako otroci, pobjedi znamenija nosjašte, tebje pobjeditelju smrti vopijem. Osana Bovišnjih, blagosloven gradivo, im ja Gospodnje.
Pitajte sveštenika.
Danas je naš mitropolit u besjedi na Zlatici kazao da je današnji dan radosni dan u Hristovom zemaljskom životu. Evo već jutra počinje sedmica, strasna sedmica, sedmica stradanja Hristovih, njegovog raspeća i naravno njegovog slavnog vaskrsenja. Pa da nam kažete oče nešto o strasnoj sedmici, o bogosluženjima u toku strasne sedmice, koliko je važno da posjećujemo sveta bogosluženja, da se ispovijedimo oni koji nisu stigli u toku vaskršnjeg posta, u toku ovih proteklih šest sedmica, da se ispovijedimo, da se pričestimo i kako da se na najbolji način molitvom, postom i pokajanjem pripremimo da dočekamo slavno vaskrsenje Hristovo.
Sedmica koja je pred nama, velika nedjelja ili strasna sedmica, odnosno nedjelja Hristovih stradanja, to su najveći dani u godini, u životu crkve, u životu svakog hrišćanina, upravo zato što tih dana prolazimo sve one velike spasonosne događaje koje je Hristos radi nas učinio, odnosno njegovo raspeće i njegovo vaskrsenje i ono što je neposredno prethodilo tim velikim događajima. I kao što sam i prije rekao, u stvari cijeli post koji smo postili do sada, do Lazareve subote i do cvijeti, on nam je i trebao nam je da bude u stvari u svrhu toga, nije sam sebi cilj, nego da nas pripremi za te velike događaje, da nas usresredi na njih, da oni postanu smisao našeg života, jer sve to što ćemo ovih dana proslavljati ili čega ćemo se sjećati je važno za naš život, za naš vječni život. I odatle je bilo potpuno prirodno da se mi jedan duži period pripremamo da postanemo učesnici tih događaja. Zašto je to crkva ustanovila da tako imamo tu dugu pripremu koja je, dakle, 40 dana. Zato što s jedne strane što crkva zna našu prirodu kao naša duhovna majka, koliko se mi teško mijenjamo, koliko mi prelazimo iz jednog stanja duhovnog u drugo, koliko nam je potrebno vaspitanja, koliko nam treba potrebno pouke, koliko nam treba podsjećanja na ono što je najvažnije u našem životu. A dodao bih koliko je to tek potrebno u današnjem vremenu, u jednom vremenu u kojem se brzo živi, u kojem svi imamo toliko nekih obaveza, trčimo za raznim i potrebnim i nepotrebnim stvarima, koliko nam tek u današnjem vremenu je važno da shvatimo smislu i suštinu i posta, a sve u cilju toga da bi tajnu Hristovog vaskrsenja i njegovog raspeća, smrti na krstu, pogrebenja i svega onoga što je tome prethodilo, smjestili u svoje srce i da to postane smisao našega života. Zato smo se pripremali kroz ovih 40 dana posta, kroz ta jedinstvena bogosluženja koja jedino postoje u periodu časnog posta, te nedelje koje su sve posvećene određenim istorijskim, kojima ste naravno na radiju govorili, o kojima stalno govorimo, posvećene raznim važnim istorijskim događajima, prelomnim istorijskim događajima u životu crkve, ličnostima koje su obilježile istoriju crkve, asketama, podvižnicima, da nas stvari podsjete, podstaknu na cilj našeg života i na važnost i veličinu Pashe Hristove. Također velika posebna bogosluženja koja smo imali tokom ovog posta. Srce tih bogosluženja je naravno pređe osvećena liturgija. Taj duh pokajanja koji se prije svega kroz ta bogosluženja osjeća kroz pređe osvećenu liturgiju, kroz činjenje metanija, poklona na jutari, na večernim službama, na samoj pređe osvećenoj liturgiji, kroz onu molitvu Jefrema, Sirina, Gospoda i Vladiku života moga, gdje nam se na jedan sažet, izgrovit način govori šta je to, koje su to vrline koje treba da usvajamo, kojima treba da živimo, opet koje su to naše slabosti, bolesti, strasti kojih treba da se borimo i da se njih odričemo, a sve jedino je moguće sve to blagodaću Božijom ako smo nadahnuti. Zato se borimo da kroz pokajanje, kroz naš taj mali podvig zadobijemo Božju blagodat, a sve opet da bi, ne, to samo sebi nije cilj, ni da se očistimo, da ispunjujemo nekakva pravila, ma kakva bila, nego u stvari da tajna Hristove ličnosti, odnosno svega onoga što je On radi nas i našeg spasenja učinio, postane naš život, da mi postanemo njegovi. Zato je Hristos došao u ovaj svijet, zato je se rodio, uzeo našu prirodu, zato je i ušao u Jerusalim, zato je vaskrsao Lazara, zato je i zato mu je suđeno, zato je i vrijeđan i pljuvan, zato i trnovi vijenac i udarci, zato i krst i smrt na krstu i njegovo pogrebenje i njegovo preslavno, životvorno vaskrsenje i vječni život radi nas i radi našeg spasenja. I On je zbog toga među nas došao i zbog toga dolazi.
I treba da znamo da smo skupo plaćeni, zaista.
Pa jeste njegovom, ničim manjim nego njegovom krvlju. I upravo ova nedelja, sve ovo, nedelja njegovih stradanja, velika nedelja, u toj nedelji sve ovo doživljavamo, preživljavamo, dakle mogli bi reći, ulazimo u Jerusalim i onda idemo za njim. Svaki dan, sada velike nedelje, veliki ponedjeljak, veliki utorak, velika srijeda, četvrtak, veliki petak, velika subota i Vaskrs. Eto, sami nazivi tih dana u sedmici nam govore o veličini. I ti dani su prepuni, sadržajni u bogoslužbenom smislu, i što se tiče čitanja iz svetih evanđelja, i što se tiče bogosluženja, himni koji se pjevaju, i samim jedinstvenih bogosluženja u smislu obreda, nešto što nema, što se ne čini nikada u toku ostalih dana u godini, po svemu su ti dani jedinstveni. I mogli bi sad možda ukratko reći šta to sve mi prolazimo tih tih dana, prva tri dana, dakle Strasne sedmice, veliki ponedeljak, veliki utorak i velika srijeda, oni služe kroz određene evanđelske događaje, služe za pripremu ova velika tri dana sljedeća, a to su veliki četvrtak, veliki petak i velika subota. Od velikog ponedeljka bogosluženja slijede ono što se govori u evanđeljima, a što je prethodilo stradanju gospodnjem. A onda se pogotovo tih dana naglašavaju pojedini događaj evanđelski. Sad ne bi mogli u svemu tome, to bi zahtijevalo nedjelju dana da pričamo, kad bi sve sada nabrajali šta se čita, a najbolje je u stvari da budemo, koliko je to moguće u našim životnim okolnostima, da učestvujemo, da budemo u hramovima gdje se, naravno, hvala Bogu, u našoj mitropoliji i blagoslov našeg mitropolita, u našoj mitropoliji bogoslužbeni život je vrlo intenzivan, gdje to god moguće odvija se u svim hramovima, pogotovo u manastirima, što je prirodno, puni taj bogoslužbeni život crkve, i zato bi trebali ljudi da, pošto se to i pitanje pomenuo, da se potrude da ove dane budu što više da učestvuju u bogosluženjima crkve, a onda će na taj način kroz evanđelska kazivanja, kroz čitanje evanđelja, psaltira, stihira i ova, hvala Bogu što je mnogo važno, bogosluženja ove velike nedelje su prevedena, čitaju se, pjevaju se na nama razumljivom srpskom jeziku, tako da iz te strane je dobro da budemo, i to će nam biti na veliku duhovnu korist, a ne samo na duhovnu korist, a bit će nam i na pouku. I tako, od velikog ponedeljka čitaju se i evanđelja i u bogosluženjima, tim pjesmama, himnama se pominju ti evanđelski događaji koji su prethodili stradanju gospodnje. Imamo recimo u veliki ponedeljak čitamo kako su Jevreji napadali Isusa u ime zakona, zato što nije poštovao zakon u svemu, prosto nalazili su mu greške u nekim, navodno da nije ispunjavao zakon do kraja, iako to naravno nije bilo tačno, nego je Gospod svim pravilima starozavjetnim, u stvari on je ispunjenje tih pravila i dao je dublji smisao, da ne ostanemo samo na nivou zakona, nego da pređemo u najveći zakon, u zakon ljubavi. Također se čita priča o dva sina u vinogradu na veliki ponedeljak, o vinogradaru i o vinogradu. Također priča o suhoj smokvi koja nije dala ploda, koju je Gospod prokleo. Pa onda, naravno, čitaju se, na veliki utorak se čita nekoliko priča o straženju i budnosti, priča o vjernom slugi, o 10 djevojaka i o talantima, također evanđelske priče. Onda molitva ženikova, to je poznata himna, tropar koji se pjeva i koji bi mogli da pročitamo. Kaže, gle, ženik dolazi u ponoć, a tiče sve ove priče evanđelske o 10 djevojaka. Gleženik dolazi u ponoć i blažen je sluga koga zatekne budnog, a nedostojen je sluga koga nađe zaspalog. O dušo moja, pazi da ne zaspeš, da ne budeš predata na smrt, izgnana iz carstva, već preni se i zavapi: sveti, sveti, sveti jesi Bože naš, i Bogorodicom, majkom svojom pomiluj nas. Dakle, crkva od nas traži da stražimo i bdijemo neprestano. Onda dolazi dan velike srijede, to je dan, također ovi dani su svi dani velike nedjelje, dani strogog posta u veliku srijedu. Ova prva tri dana, veliki ponedjeljak, utorak, se služi se pređe osvećena liturgija, u srijedu se služi zadnja pređe osvećena liturgija i zadnji dan kada se govori molitva svetog Jefrema Sirina, što će reći da ulazimo sada u jednu kako bi rekli, eshatološku stvarnost, dakle bivamo zajedno sa Gospodom, nema više ni tih, ni priđeosvećene liturgije, niti molitava, pokajnih molitava, nego prosto sad smo sa Gospodom u ove dane koje on prolazi, njegovi smo i on je naš, i više ne razmišljamo ni o pokajanju, ni o sebi prosto, nego je sve usredsređeno na njega, a mi bi trebali da smo njegovi i sa njim. I dakle, u Veliku srijedu čita se odlomak iz Evanđelja po Mateju na večernjoj službi i govori nam se opet o događaju kad je žena grešnica skupocijeni mirisom pomazala noge Gospodnje, i također odluku da je Juda donio odluku da izda Hrista, da proda svoga učitelja. I onda ima jedna prelijepa pjesma koja se pripisuje monahinji Kasijani, i ona je napisala jednu potresnu pjesmu koja u stvari govori o ovim događajima Velike srijede. To je jedna možda od najljepših pjesama Velike nedelje. I ja bih je ovdje sad pročitao. Žena koja pade u mnoge grijehe, Gospode, osjetivši tvoje božanstvo, ubroja se u žene mironosice. I tebi miro prije pogreba prinese, ridajući, avaj meni, jer noć mi je raspaljivanje bluda nezadrživog, a mračna i bez zraka je želja grijeha. Ali primi potoke mojih suza, ti koji iz oblaka izvodiš morske vode. Prigni uho svoje k uzdisanju srca mojega, ti koji si savio nebesa neizrecivim snishođenjem svojim, da cijeli vam prečiste noge tvoje i ubriše mi kosom glave svoje, od kojih se Eva u raju, u predveče šum ušima čuvši u strahu sakrila. Ko će ispitati bezdan mnoštva grijehova mojih i bezdane dubine sudova tvojih, o spasitelju duše moje, ne prezri me sluškinju svoju, ti koji imaš neizmjernu milost. Vidješ kako je Gospod oprostio ženi grešnici, kako je ljubav pokazala prema njemu. Juda se ispunio zavišću i mržnjom i odlučio da izda Hrista. On je, kao što znam, otišao, dakle, u srijedu, zato se srijeda posti u crkvi. On je otišao kod prvosveštenika i ponudio da izda svoga Gospoda za novac. Za razliku, recimo, od ove žene grešnice koju pominjemo ovim himnama, koja je pokajanjem se ubrojala u učenike Hristove, dakle, u žene mironosice. I onda dolazimo opet do dana Velikog četvrtka. Dakle, još jednom naglašam, svim ovim danima i čitanjima bi moglo mnogo, mnogo da se priča, ali...
Da pomenemo da si u srijedu služi svete tajne, ali osvećenje.
Jeste, tako je kod nas neka praksa da u srijedu se sada u većini naših hramova, parohija služi, manastira služi se ta tajna ili osvećenje. Mi ovdje u sabornom hramu također ćemo služiti u 18 časova. Ja ne znam sigurno zašto je to, vjerovatno da ima veze sa ovim izlivanjem mira ulja koje se pominje kroz ovo evanđelsko čitanje, koje je žena grešnica izlila na noge Hristove, da to ima neke veze, pa da je tako u crkvi, da se na Veliku srijedu upravo čini tako osvećenje ulja, jel, osvećenje, i da se vrši ta sveta tajna. Možda to nema veze s tim, ali mene to nešto asocira da možda biti da ima neke veze, da je tako to neko počeo s tom praksom, da baš na taj dan se vrši, jel, osvećenje. Tako je u našem encetijskom manastiru, tako je mitropolit otkad je došao, vjerojatno da je tako i u grčkoj praksa, ja ne znam, da se na taj dan vrši sveta tajna, jel, osvećenje. I onda dolazimo do
Velikog četvrtka. Nam kaže toče koliko je bitno to pričašće na Veliki četvrtak, baš na dan kada je ustanovljena, kada je ustanovljeno sveto pričašće na tajnoj večeri.
Pa eto, dakle, to je dan Veliki četvrtak, dan tajne večere, kad je ustanovio Gospod, mogli bi reći, sveto pričašće, kad je imao svoju tajnu večeru sa svojim učenicima i kada je ustanovljena ta sveta tajna. I onda je naravno prirodno i lijepo da hrišćani toga dana obavezno budu na liturgiji. Tada se služi liturgija Vasilija Velikog, a onda se mjesto heruvinske pjesme i mjesto pričasne upravo pjevaju stihovi: prime danas, Sine Božji, za pričasnika tajne večere tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti cjeliv dati kao Juda, već kao razbojnik pokajan i ispovedan te, pomeni me Gospode u carstvu tvome. Eto, u tim riječima je objašnjeno zašto treba da budemo toga dana na svetoj liturgiji. Dakle, da se pokažemo da smo mi učenici Hristovi, da želimo da budemo ubrojani među njegove učenike, da smo nasljednici, dakle, njegovih apostola i učenika kroz vijekove, i da, sa druge strane, kako svoj pjesmi kaže, da nećemo izdati Gospoda, da ćemo, dakle, ostati njegovi sa njim, a da se nećemo ubrojati u sledbenike Judine kakih je bilo. Toga dana, dakle, vrši se liturgija, spomen tajne večere na Veliki četvrtak, liturgija Vasilija Veliko, koja se sa večernjom služi, počinje večernjom, i najpravilnije bi bilo da se ona služi u popodnevnim časovima, liturgija Velikog četvrtka. Međutim, zbog praktičnih razloga, kao i služenje nekih drugih liturgija, prevladilo je da to bude u jutarnjim časovima, a onda na Veliki četvrtak čita se 12 evanđelja o Hristovom stradanju. Dakle, ulazimo kroz tu kroz službu čitanja 12 evanđelja u 12 evanđelja o Hristovim stradanjima, ulazimo u dan i događaj Velikog petka, dan stradanja i mučeništva. U taj dan, dakle, Veliki petak, se sjećamo spasonosnih stradanja Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, koje je radi nas dobrovoljno primio: pljuvanja, bijenja, šamaranja, ruganja, ismijevanja, pojenja octom klinice, koplje i krst prije svega, i smrt. Još također se sjećamo i ispovjedanja onog razbojnika koji se pokajao, koji je također bio raspet sa njime, i pominjemo i njega zato što je on primjer pokajanja i primjer toga kako i u zadnjem trenutku čovjek može da postane učenik Gospodnji. A to nas nadahnjuje također za naše pokajanje i za naš život. To je, dakle, dan Velikog petka, događaj Velikog petka je dan krajnjeg smirenja i najuzvišenije žrtve koju je Gospod za nas učinio. Dakle, prolio svoju krv, dao život za nas, dan ljubavi Božje koja je vrhunila upravo u raspeću Hristovome. Toga dana se naravno ne služi liturgija, ne zvone zvona crkvena, i to je prosto dan, mogli bi reći, tuge, najtužniji dan u istoriji roda ljudskog. Ujutru se čitaju, jer 12 ovih strasnih evanđelja, u stvari to je jutrenje velikog petka, mi ih završavamo uveče, na četvrtak uveče, a onda ujutru na Veliki petak se čitaju carski časovi, koji nam također govore, koji su za razliku od ostalih službe časova, pridodati su dijelovi iz evanđelja, iz apostola, iz proroštava, koja se tiču opet stradanja i raspeća Hristovoga. Onda, kroz ove službe Velikog petka, ulazimo u tajnu Velike subote. To biva u našim hramovima opet u petak, na Veliki petak uveče služimo večernju službu, iznosimo plaštanicu, a onda kroz jutarnju službu i statije sjećamo se Hristovog pogrebenja, i plaštanica, koja je simbol Hristovog tijela koje je položeno u grobu, i kroz opet te pjesme Velike subote, kroz statije, vršimo pogreb, oplakivanje, Hristovo pomazanje mirom, dakle, sve ono što simbolički to je kroz bogosluženje i predstavljeno, onda se vrši na kraju jutrenja litija sa plaštanicom oko hramova. U ovim službama narod zaista prisustvuje u velikom broju, što je i prirodno i normalno da tih dana smo u hramu, na bogosluženjima. I onda se ta služba, dakle jutrenje Velike subote, završava, plaštanica ostaje na sredini hrama, to je grob Hristov, s kojim se opet dolazimo sa poštovanjem, cjelivamo Hristovo tijelo, plaštanicu, i onda služimo na Veliku subotu, liturgiju Velike subote, i time se već nagovještava događaj kroz liturgiju Velike subote, događaj Hristovog vaskrsenja. Ova liturgija, naravno, Velike subote, na njoj se već čita evanđelje o vaskrsenju Hristovome. Sveštenici se u jednom momentu liturgije odijevaju, sada skidaju odežde koje su bile tamne, purpurne, i oblače se u svjetla odjejanja. Služba prosto nagovještava se već vaskršnja radost dolazeće praznika nad praznicima Hristovog vaskrsenja. Ova liturgija Velike subote, naravno, u starini su se oni koji se pripremali za sveto krštenje, dakle Veliki post, on mogli bi reći ima više tih slojeva. On je naravno priprema za Vaskrs, pa ima to taj pokajnički duh koji projeva kroz cijeli Veliki post, a onda je također bio period i pripreme oni koji su se pripremali za sveto krštenje oglašenih, i saborno krštenje se vršilo na Veliku subotu, upravo na ovoj liturgiji Velike subote, i zato ona ima i takvo jedno ustrojstvo da ima dosta čitanja iz Starog zavjeta, da bi upravo se dobilo vrijeme i da bi mogli da se izvrši krštenje u prvom dijelu liturgije do evanđelja i apostola, da bi moglo da se obavi krštenje katihumena, dakle onih koji su se pripremali, koji su pristupili svetoj tajni krštenja na Veliku subotu. Mi ovdje u sabornom hramu, hvala Bogu, obnavljamo tu drevnu crkvenu praksu, i ima, vidim, i u drugim hramovima našim, što je lijepo. Svake godine bude 20-30 ljudi koji upravo na svetoj liturgiji Velike subote se krste i pribroje svetoj Božoj crkvi. To bude ovdje mnogo lijepo. Mi obavimo krštenje u krstionici našoj drevnoj, obnovljenoj drevnoj, ovoj iz manastira Zlatice, gdje smo danas služili, a onda u momentu, dakle, tamo prečitanje apostola, u liturgiju uđu za sveštenikom 20-30 novokrštenih ljudi obučenih u bijele haljine sa svijećama u rukama, i gdje se osjeća na radost vaskrsenja, da se crkva Božja izgradila i nazidala za nove članove, nove ljude obučene u Hrista, obasjane svjetlošću vaskrsenja Hristovoga, i to je zaista, se osjeća ta radost saborna praznika Paske na Veliku subotu. I onda, naravno, posle te liturgije dolazi najsvečanije, praznik nad praznicima, radost nad radostima, dan preispunjen svjetlošću, radošću, vaskršnje jutrenje i vaskršnja liturgija, koja je prosto novi dan novog života u Hristu, koji je prepun svjetlosti, radosti, prisustva Božje, ljubavi, milosti i smisao našeg hrišćanskog života.
Da pomenemo još, na Veliki petak se farbaju i jaja koja se donose posle na plaštanicu, pa evo jednog pitanja vezanog, oče, za to, kada je neku korati, da li može da farba jaja domaćica u kući koja je izgubila nekog svog člana?
To često pitaju naši vjernici sveštenike, i vezano za farbanje jaja, ili kad je u pitanju Božić, za da li se badnjaci sjeku, lože i tako, ili kad je u pitanju krsna slava, da li se slavi. Ono što treba da znaju, da je upravo da praznovanje naših praznika i običaja koji su vezani za te praznike, konkretno za vaskrs, šaranje, farbanje vaskršnjih jaja, upravo ima smisla i prepuno je smisla, evo sve do sada sa tome pričali, za žive i za upokojene. Dakle, to nije nema mrtvih, i da nije naše slavlje u crkvi nekog praznika neko slavlje koje je samo slavlje ovoga svijeta i ovog vijeka, nego upravo slavlje vječnog života. Hristos je pobijedio smrt, a vas slavimo pobjedu Hristovu na smrću, i zašto onda da ga ne praznujemo i kad smo u koroti, i kad se radujemo, i kad tugujemo, jer u stvari to je naša radost i proslava ovog praznika nad praznicima, a i drugih praznika crkvenih, ima smisla i značajno je, i raduju se i upokojeni, jer i oni dobijaju utjehu i radost od toga što mi kao njihovi bližnji praznujemo te praznike, jer se mi njih sjećamo i kroz, dakle, možemo reći svaki praznik, praznuje svakog praznika, uopšte život crkve ne zaboravlja pokojne. Dakle, liturgija kao vrhunac bogosluženja, centar života crkve, ona naravno sadrži i momente kada se pominju pokojni, kako na proskomidiji prilikom pripreme za liturgiju, tako i u centralnom dijelu liturgije nakon svećanja darova pominju se i živi i upokojeni, sjećamo se svih, odnosno molimo Boga da ih se sjeća, jer ona, kako se Bog sjeća, taj živi. A tako i ono što je posle liturgije, nastavak praznovanja tog praznika, ako je ispravan, on ima smisla, jer je to proslava života, vječnog života, i onda, dakle, nikad se ne prekida ni farbanje, šaranje vaskršnih jaja, ni loženje badnjaka, niti slavljenje krsne slave. Zato, recimo, kada osveštavamo koljivo za krsnu slavu, također se kaže da to prinosimo za one koji ju lijepo spremiše i ukrasi, i one koji se u blagočestvu svoje vjere upokojiše. Dakle, proslava i slave i slava ima veliki značaj i za pokojne, za pokoj njihovih duša, za njihovo pominjanje pred Gospodom. Time pokazujemo ljubav, ali istinsku, da želimo da oni žive time što ih pominjemo pred Gospodom i u molitvi, a i u tom nekom, kako bi rekli, običaju koji je vezan za sam proslavu praznika. I zato i te kako, to se nikada ne prekida, sve ono što je vezano, što je ispravno kada je u pitanju praznovanje naših crkvenih hrišćanskih praznika.
A eto, da treba farbati vaskršnja jaja nam govori i to da na pobusani ponedjeljak treba donijeti ofarbano jaje na grobove naših pokojnika.
A tako je. Tako
ponedjeljak je. Po Tominoj nedjelji.
Tako je. Dakle, u vrijeme svijetle sedmice, a to je, dakle, sedmica od Vaskrsa do sljedeće nedjelje Tomine ili Antipaske, kako je zovemo, ne ide se na groblja, ne vrše se pomeni, ali onda zato ima jedan lijepi običaj da našeg naroda se u ponedjeljak po Tominoj nedjelji, odnosno pobusani ponedjeljak, ide na grobove da se ponese jaja, a zašto se ide? Ne samo da se ponese jaje, nego da se i njima radost vaskrsenja objavi i da se nošenjem tih jaja na grobove i slobodno možemo da opijemo vaskršnju pjesmu Tropa Hristos Voskrese iz Merzi, ili da pozdravimo i žive i pokojne sa riječima Hristos Voskrese, to riječi života, i to pokazuje naravno da se za Vaskrs, naravno i oni koji su koroti, kojima su bližnji preminuli, ne prekidaju da slave Vaskrs, to je važno da slave, jer je to praznik života, vječnog života, i naravno i da sprovode običaje koji su vezani za praznike i vaskrsenje Hristova, ali i druge naše crkvene praznike.
Pa i prva zapovijest koju je vaskrsli Gospod dao je radujte se.
Pa jest.
Poštovani slušalci, ja predlažem da sada čujemo malo muzike, a potom da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama, pusta osta. Neka irod sada kuka, neka jahu hvata muka. Radujte se, Hristos vosta, Tama, usta osta. Radujte se, Hristos osta, drobna tama,
večer s nama dobro biti, s Hristom ćemo darovati. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras imamo radost i blagoslov da odgovara sveštenik Mirčeta Šljivančanin, sekretar Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Oče, naši slušaoci pitaju kako je najbolje provesti vaskršnje praznike.
Pa evo,
upravo i govorite o tome.
Govorili o tome, možda smo više govorili o tim danima pred Vaskrs, Velike nedelje, stradanja Hristovih, ali i dotakli smo se i praznika, prije svega pripremamo se postom molitvom. Vi ste prije pitali, možda smo to ispustili, da oni koji nisu još uspjeli da poste, možda nisu postili se, nisu ispovijedali, pa da li je sad, da li treba, naravno da treba, i ako nismo postili cijeli post, dobro je da postimo nedjelju dana, ovu zadnju, i da to iskoristimo vrijeme, da budemo oni koji su došli po evanđelju u 11. čas. I da, jer nas Gospod i njegova ljubav uvijek prima, da iskoristimo, barem ako nismo dosta, u Veliku nedjelju, da postimo, da se molimo, da učestvujemo u bogosluženjima, da se ispovijedimo, da se pričestimo na Veliki četvrtak, na, naravno na Vaskrs. I ako bi gledali u cjelokupni Vaskršnji post i ovu Veliku nedjelju, najpravilnije je bilo da smo, naravno, postili smo cijelih 40 dana, u tom periodu trebali smo da se ispovijedimo, a sad samo da se usredsređujemo na tajnu Hristovih stradanja i vaskrsenja njegovog, naravno, ali opet, ako nijesmo ovih 40 dana, da sada iskoristimo ovu nedjelju i da budemo oni koji su došli u 9 ili u 11. čas.
Evo, oče, jednog aktuelnog pitanja, pažnju naših slušalaca, evo već nekoliko njih se javilo sa pitanjem na tu temu, je zaokupio današnji tekst u dnevnom listu Vijesti o tome ko je na ktitorskoj fresci u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ko je od političara na fresci. Tim povodom, evo, za one naše slušalce koji ne znaju, a i ovo pitaju, danas se oglasio sila uprava Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i starijašina hrama otac Dragan Mitrović. Pa evo da nam i vi kažete nešto o tome ko je u stvari na ktitorskoj fresci u Sabornom hramu.
Pa evo, ove lijepe praznične i predpraznične dane, umjesto da naši mediji budu ispunjeni tim informacijama, recimo ovdje u Podgorici konkretno o prelijepom danas događaju u manastiru Zlatici, tom divnom saboru je učestvovalo 1000 djece. Danas smo mogli vidjeti i pročitati ovu informaciju. A ta informacija slična se bila pojavila prije 4 godine negdje. Bila je aktuelna. Ko od političara se nalazi na ktitorskoj fresci u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. I tada, kao i sada, starješina hrama, protoiereji Stavrofor, otac Dragan Mitrović je lijepo odgovorio da se niko od političara ne nalazi ni na jednoj fresci u našem sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Naravno, mediji su i prije 4 godine, evo i danas, nažalost, spekulisali i pominjali neka imena iz javnog života i na neke likove ukazivali da su to te ličnosti o kojima su oni govorili. I na Titoškoj fresci i na drugoj također predstavi drugog dolaska Hristovog. Međutim, to naravno nije tačno. Titorska freska u hramu, koja je urađena po uzoru na mnoge naše srednjovjekovne hramove, gdje također postoje titorske freske, predstavlja kao jedna velika kompozicija koja se nalazi sa desne strane od ulaza u hram, crkvu, dakle ovu našu ovdje mjesnu crkvu, mitropoliju, koja prinosi hram Vaskrslom Hristu. I zato na toj fresci vidjet ćemo našeg episkopa, mitropolita, za duhovnog, koji prinosi hram Hristovog Vaskrsenja. Tu su i patrijarsi, naš blaženopočivši Pavle, koji je postavio temelj ovoga hrama, i vaseljenski Vartolome, i blaženopočivši ruski patrijarh Aleksije II. A onda iza njih jedna velika povorka sveštenstva, vjernog naroda, djece, staraca, mladih ljudi, muškaraca, žena, u narodnim nošnjama, u građanskim odijelima.
Jedna slika
sabora cijele crkve. Da. Mi, ono što je tačno, jeste da su ti likovi rađeni po uzoru neke ljude koji su dali najznačajniji doprinost gradnji ovoga hrama. Ali ni u kom smislu to nije bio cilj da se sad pojedinci tu, iako su dali veliki doprinos tom gradnji našeg hrama, jer da je bio to cilj, onda bi mi lijepo napisali taj napisali pored njihovog lika, i onda ne bi onda bi to bila tako jedna historijska fotografija gdje se tu vidi da je tačno pojedinci. Međutim, smisao te freske je u stvari sasvim drugi, da pokaže cijelu crkvu, sabor koji prinosi hram Vaskrslom Hristu. I to je ono što je najvažnije. I zato niko od aktuelnih političara nije mogao naći tu mjesto, jer ta freska u stvari pokazuje tu žrtvu kojom se gradi ovaj hram, sabornost, gdje su mnogi ljudi, ni broja im se ne zna, doprinijeli gradnji ovoga hrama, i zato je ta freska tu i naslikana. Ali nažalost, eto, postoje ljudi koji ovim danima žele da prosto kao da pokvare ovo predprazdično i praznično raspoloženje i da nekako skrenu priče, pošto je ovo vrijeme neko predizborno također, mislim da ima veze i s tim, i da prosto jedan hram koji je zaista otvoren, čija su vrata otvorena sve ljude dobre volje, i hram koji je prepun naroda nedeljom, praznikom, i svakodnevno dolazi turisti da obiđu hram, da ovom hramu stavi neku etiketu koja mu ne priliči. Dakle, ovaj hram sabira, okuplja i prima po svoje svodove sve ljude dobre volje, bez razlike. Također je poznato da osvećenjem hrama 2013. godine nisu završeni svi radovi u hramu. Dakle, kogod ovdje dođe, vidi da se stalno nešto još dorađuje, pa ni sam freskopis nije potpuno završen. Nije završeno spoljne uređenje, ima još tu detalja, i hram se svakodnevno uljepšava, neki detalji se dovršavaju, a sve u svrhu toga da je bio što ljepši i da bi oni koji dolaze u njega, koji se u Bogu mole i koji ga obilaze, uživali u toj ljepoti koja oslikava ljepotu upravo Carstva Nebeskoga i silu Hristovog Vaskrsenja, zbog čega je i napravljen ovaj hram trudom, najviše žrtvom našeg mitropolita, a onda i njegovih saradnika i velikog broja ljudi, dobrotvora, priložnika ovoga hrama.
E, Evo će pitanja jednog našeg slušaoca iz Podgorice za vas, s obzirom da ste vi paroh na Koniku, kaže da se pitanje izgradnje hrama na Koniku da traje već više godina i da se u medijima često govori o tome, pa da nam kažete nešto konkretno dokle se stiglo sa početkom gradnje.
A o tom smo dosta govorili, ali pošto je zaista važna tema, to je velika gradnja hrama na Koniku, je velika potreba duhovna našeg naroda koji živi u tom dijelu Podgorice, tamo je Konik, stari aerodrom i još druga naselja okolna, i veliki broj ljudi, a dosta je udaljeno od hrama Vaskrsenja, od crkve Svetog Đorđa, i postoji već 20 godina ta inicijativa da se tamo izgradi hram Svetog Vasilija Ostruškog. Mi smo, dakle, naša crkvena opština Mitropolija u vrijeme donošenja planskog dokumenta Dupa za taj dio grada, smo podnijeli molbu da se planira, i planirane su tamo parcele za gradnju vjerskih objekata, i početkom prošle godine mi smo pokrenuli jednu inicijativu, zahtjev da se ustupi ta parcela. Kako nismo dobili nikakav odgovor, mi smo tu našu želju potvrdili jednom peticijom koju je potpisalo skoro 7000 ljudi za nedjelju dana, i mi smo to predali, naravno, tu peticiju u naš glavni grad ovdje, i opet nismo dobijali nikakvog odgovora zvaničnog. A onda, što je također važno, narod se počeo okupljati na tom terenu. Vršili smo bogosluženje i za upravo baš za Tominu nedjelju, večernju službu, gdje se bilo sabralo oko 2000 ljudi. Na Badnje večer ove godine imali smo prvi podloženje Badnjaka, gdje je bilo također 1000 ljudi, na prazni Svetog Vasilija. Prosto naš narod koji živi na tom području Podgorice vapi za hramom, za crkvom Svetog Vasilija Ostroškoga. Međutim, mi od ovdje gradskih vlasti nismo još dobili nikakav povoljan odgovor. Nažalost, saznali smo bili krajem prošle godine da tamo im planiraju sada, iako je detaljnim planom predviđena gradnja vjerskog objekta, a u materijalu detaljnog plana se jasno vidi da jedina vjerska zajednica koja je tražila da se planira tamo gradnja vjerskog objekta je naša mitropolija, crkvena opština, i da se tamo pominje u tom dokumentu, kad uzmete te papire koji se zovu detaljni urbanistički plan, zakonik, sanacioni plan, jedina institucija vjerska koju možete naći u tim papirima je naša mitropolija i crkvena opština. Jedini vjerski objekt koji se pominje je hram Svetog Vasilija Ostruškog. Dakle, ne mogu oni pojedinci, bilo iz opštine riječi da se ne zna kome je to. Ne može da se ne zna ako se bude radilo, ako se radi onako kako je po zakonu i po propisima koji se tiču gradnje i planiranja uopšte u gradu, a time i planiranja vjerskih objekata. Također, opština je dala baš na tom području isto planiranu tim planskim dokumentom gradnju, lokaciju i zemljište za gradnju objekta islamske zajednice. Znamo da je bilo to u medijima za vjerski objekat jevrejske zajednice i za još neke druge zajednice. Dakle, jedino kad je u pitanju naša mitropolija se to pitanje oteže, a volja, želja naroda za crkvom Svetog Vasilija Ostroškog na Koniku na mnogo načina i toliko brojno iskazana, da su mi ljudi od struke govorili da nikada nije, i koji se bave tom oblašću i koji su tu godinama žive u Podgorici rade, da ne pamte da je za planiranje prostora nekog i za dodjelu neke lokacije ikada u istoriji Podgorice toliko ljudi intervenisalo na taj način. Dakle, ta volja, želja ljudi i potreba za gradnju crkve Svetog Vasilija je nesaglediva. To je tolika potreba. I zato se nadam u milost Božju i u blagoslov Svetog Vasilija da će oni koji o tome odlučuju, a i zbog njih i zbog njihovog blagoslova, prije svega uskoro donijeti takvu odluku da mi možemo tamo da sagradimo crkvu Svetog Vasilija Ostroškog, koja će biti na blagoslov ljudi, na dobro, na prosvjećenje, na donošenje ljubavi, svjetlosti, milost, dakle sve ono što je jedan hram, evo kao ovaj veliki veličanstveni hram, prosto Podgorica kao grad je sada drugačije izgleda otkad je završen ovaj veličanstveni hram Hristovog Vaskrsenja. i tako bi naselje Koni, koje je po mnogo čemu ugroženo i materijalno i raznim drugim pošastima ovoga svijeta, problemima ugroženo, tako bi i ono gradnjom crkve, i to naselje gradnjom hrama Svetog Vasilija Oskolskog dobilo, preobrazilo bi se i počelo istinski da se mijenja na dobro, na duhovni i moralni preporod tog naselja, tih ljudi koji naši koji tamo žive. I zato ćemo i dalje nastaviti da se borimo da bi dobili to mjesto i lokaciju, da bi izgradili crkvu Svetog Vasilija Oskolskog Tvorca na dobro i na blagoslov svih ljudi dobre volje, vjerujućih, ali svih ljudi. A što je još važno, i to je poznato, da smo podržani od tamo, pošto na tom području živi veliki broj ljudi islamske vjeroispovijesti i verimo katolika, evo, koji danas slave upravo Vaskrs, i Roma, da smo od svih njih dobili podrške, i da to nikome ne smeta, da svi osjećaju da bi to samo moglo donijeti dobro, i u jednom estetskom smislu bi također taj bi se prosto sredio, dobilo bi se mjesto i za djecu, da kao što smo ovdje kod hrama, da djeca mogu da se igraju. Socijalna djelatnost naše crkve, mi znamo da naša mitropolija ima narodne kuhinje, da vrši jednu haritativnu djelatnost. Upravo bi se preko tog hrama na tom dijelu tamo još više razvila takva djelatnost.
Osnovi vjeronauke, sigurno.
Da, naravno, za omladinu, za djecu. Sve bi se ti sadržaj tamo organizovali, a to samo može da bude na dobro i na korist ljudima. I zato se nadam opet da će oni koji o tome odlučuju, da će to shvatiti i da će tu i oni sami iskoristiti u šansu da učine nešto dobro za narod.
Eto, če mi se nadamo da će Gospod molitvama Svetog Vasilija dati da što prije urode plodom molitve vjernika koji žele da se taj hram podigne, i da će Bog blagosloviti i vaš trud kao nadležnog sveštenika, i da će hram Svetog Vasilija na Koniku ipak biti izgrađen. Evo da mi pređemo na još neka pitanja naših slušalaca. Kaže slušateljka, česta je pojava da ljudi danas na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram prikazuju markiranu garderobu, skupa putovanja i mnoge druge skupe stvari. Pita da li je to gordost?
Pa ne bih ja baš rekao da je to, da to obavezno mora biti gordost. Može biti da ima i takvu jednu, da je takva stvar u pitanju, ali gordost se može projavljivati i na mnoge druge načine, da prosto da se ne reklamira na Facebooku ili na, kako ste rekli, kroz markiranu garderobu. Mislim da je ovdje više u pitanju jedna druga stvar, da je to u stvari duh vremena pitanje, koji je sigurno nadahnut gordošću. Mi ovo društvo današnje se naziva potrošačko ili postmoderno. Upravo karakteristika tog potrošačkog društva je da se sve reklamira. Da se reklamira da bi se prodavalo i da bi se stalno prodavalo. I onda vrijeme, to reklamiranje svega toga što posjedujemo, što imamo, gdje se krećemo, u stvari ljudi žele time da pokažu da su oni u trendu, u vremenu, da prate te standarde koji su nametnuti. Dakle, mislim da je, kad je u pitanju reklamiranje i stavljanje svih segmenata našeg života i naše garderobe i ne znam hrane, šta jedemo, gdje putujemo, s kim se družimo, u stvari u pitanju duh vremena, gdje se sve iznosi, pred javnost, da bi se u stvari time pokazala svoja veličina i da bi se pokazalo to da smo za Boga u trendu, da naš život je ispunjen sadržajima, smislom, da nismo zaostali. Zato ljudi imaju potrebu da to pokazuju. Ali to u stvari naravno nije dobro. Zato što sve ono što imamo, što činimo, trebalo bi da bude podijeljeno sa ljudima koje volimo, koje poznajemo, koji su naši prijatelji. Imaju neke stvari koje naravno dijelimo samo sa ljudima koji imamo povjerenja, i zato što pred njima nemamo potrebe da se reklamiramo. Oni nas, dakle, vole i poštuju iz drugih razloga, zato što poznaju našu ličnost, što znaju kakvi smo u suštini. I zato se uvijek jedna istinska zajednica, upravo koju naša crkva propovijeda, koja se živi u crkvi, uvijek je pravi način tog zajedničkog življenja ili postojanja, i naravno crkva, ali i naša porodica i naši pravi istinski prijatelji. Dakle, treba da se trudimo u tome da stvaramo prave odnose sa onima sa kojima živimo, a onda kroz taj odnos, iako nešto imamo, iako nešto posjedujemo, oni će to da vide, ali neće nas samo zbog toga voljeti, zato što imam skupu majicu ili skupu jaknu ili ne znam, telefon, i sad će to da poveća moju cijenu u očima drugih, nego će oni ljudi koji nas znaju, koji nas poznaju, da nas cijene i da nas vole iz drugih razloga, zato što nas vole i što svoj život temelj upravo toj zajednici jele sa nama, a ne iz toga. Dakle, voljeće nas i poštovati zato što jesmo ko smo, a ne zbog toga što imamo. Ali upravo današnje vrijeme, duh vremena je takav da se stalno pokazujemo onim najčešće kakvi nijesmo i onim što je naše, a ne onim što smo mi. A upravo vrijeme posta ovog koji smo prošli, kojim smo još, nam u stvari nas podsjeća na to da treba da se usresredimo, da od sebe u stvari da od sebe odstranimo sve ono što nas udaljuje od Boga i od bližnjih, i da imamo istinski odnos, da imamo pravi odnos i prema Bogu i prema bližnjima, a ne taj odnos lažni na osnovu spoljašnjosti samo, na osnovu onoga što posjedujemo, onoga što možemo za pare da kupimo. Dakle, da mislim da je više u pitanju u ovakvim prilikama duh vremena, a koji je u velikom upravo podstaknut gordošću. A ne mora da znači da je to samo pokazatelj. Jer ima ljudi koji su dosta ne izgledaju, dakle s polja se ne vidi, a opet su opsjednuti tim duhom gordošću. U stvari, svi smo u toj opasnosti. Nema niko od nas ko sa sigurnošću može i smije da pomisli, zar molitva Jefrema Sirena koju smo ovih dana čitali, koju bi neprestano mogli da ponavljamo, nam upravo o tome govori, da nas oslobodi od tog duha, jer to je nešto što prati nas do groba, ali zato treba i da bude naša borba do groba sa svakom našom slabošću, a pogotovo sa duhom gordosti, sa tom bolešću duhovnom koja uvijek nas vreba i iz koje se rađaju mnoge druge naše slabosti i grehovi.
Evo, Oče, bliži nam se kraj emisije, pa da izdvojimo za kraj još jedno pitanje, u stvari evo i dva pitanja, pa ćemo ih spojiti na istu su temu, aktuelna pitanja. Da li čovjek može i treba da se moli za svoje bližnje iz kuće koji nijesu u vjeri, čak odlazi i kod vračara? Kaže da posle molitve za njih slušalac osjeća napade nečistih sila i pita kako da tada postupa, i pita drugi slušalac da li zaista postoje vrađbine i kako one mogu uticati na ljude.
Pa evo, da prvo krenemo od ovog drugog dijela pitanja. Naravno da postoje nečisti duhovi, da postoje ljudi koji služe nečistim duhovima, postoje ljudi kojima je to biznis da varaju ljude, podstaknuti opet od demonske sile, i da naravno dolazak, druženje, savjeti od tih ljudi prenose i donose ljudima nešto što nije dobro i što nije blagoslov. Naravno, današnje vrijeme obiluje velikim brojem prevaranata koji pod vidom duhovnih učitelja, naravno lažnih, zato što se u današnjem vremenu ta glad duhovna kod ljudi projavljuje, i onda ljudi žele da je normalno zadovolje, jer je čovjek tako stvoren, saznani, ne može bez te duhovne komponente svoga života da živi. Ali nažalost, pošto ima dosta tih ljudi koji obmanjuju ljude na toj osnovi, onda ljudi, ne spoznavši dakle crkvu, ne spoznavši Hrista prije svega, onda posegnu često da idu, a opterećeni mnogim problemima, slabostima i tom naravno potrebom za duhovnim životom, odu kod takvih ljudi koji ništa dobro ne mogu da im donesu, koji ih u stvari varaju ili nažalost donose im jednu lažnu sreću nadahnutu demonskom silom i prosto porodice, pojedinci dođu u jedno stanje očajno, duhovno. Odlazeći kod takvih ljudi često znaju da zaista unište porodice, zajednice, jedinstvo u porodice, bračne odnose, odnose između roditelja i djece. Ono što je najčešće iz nekog svešteničkog iskustva mogu da kažem, da najčešće ti vračari, gatari, vidovnjaci, razni, ti razni duhovni prevaranti i manipulanti, oni najčešće kada ljudi imaju problema, ako nema problema u životu, uvijek govore tim ljudima da je njima neko od, najčešće od bližnjih, uzrok njihove nesreće. I da oni ovaj su krivi za njihovu nesreću, ili što im ide na poslu, ili u braku, ili ne znam gdje, u porodici. I onda time automatski narušavaju jedinstvo, povjerenje među ljudima. A to je odlika upravo demonske sile, kao što je odlika Božije blagoslova i blagodati da učvršćuje zajednice istinske, tako je i demonska sila razara zajedništvo istinsko. I upravo ti ljudi, vračari, gatari, su najčešće sluge toga. Ima i oni koji samo varaju ljude da bi sebi materijalnu korist pribavili, međutim
čak i televizije i mediji postavljeni time
su u službu toga. Ono što je važno, kako ljudi da se čuvaju od toga, prije svega prvo i osnovno da ne idu tamo kod njih, da prekinu svaki kontakt sa njima, da ono što su im oni najčešće, on daju njima neke zapise ili neku vodu ili nekakve majlije, nešto, da to odbace, da to bace, da to prospu, da bace u vatru, slobodno, da se ništa ne plaši, jer oni ne mogu ništa njima nauditi. Mogu ljudima da naude u onoj mjeri u kojoj se oni otvore za to, u kojoj oni vjeruju to, u kojoj se oni vežu za takve ljude. Ako se oni vežu za Boga, ako prekinu da idu kod njih, onda naravno oni ne mogu njima ništa da učine, i to je osnovna stvar, da prekinu s njima svaki kontakt i naravno da se vrate crkvi svoje, da se vrate molitvi, postu, liturgiji, pričaću, ispovijesti, razgovoru sa svojim sveštenikom, nek slobodno upitaju svoje sveštenike. A ako pak ima, kako reče ovaj naš slušalac, u porodici se čini da ima neko ko odlazi, da li treba za njih da se moli, pa naravno, treba da se molimo i za sve ljude, želeći tako da ima ono što je najbolje, da priđu Bogu, da budu Božiji. A kamoli za svoju porodicu.
Kada posle toga osjeća anemiju, posle molitve za...
Pa to je sad pitanje, da li je to posljedica toga. To su sad neke lične stvari koje ovako uopšte ne možemo odgovarati. U svakom slučaju, molitva za bližnje, još ako su u problemu, još ako su u nekoj stramputici, je nešto što je naša obaveza i nešto što sigurno može da im pomogne. Neka treba strpljenja, neka treba nešto istrpjeti, neka treba i nešto i reći, ali opet naći na koji način, kakvim riječima, o kojim prilikama. Onda je dobro možda da kažu nekome drugome, također da im ukaže na to ko ima autoritet na tom porodicom, na tim ljudima, još kada bi to bio sveštenik, da odu u ostrog, pa tamo da pitaju, pa tako. Prosto nekako da im samo, neko da im pomogne da otvore oči, da vide da je to jedna obmana duhovna i da kod tih ljudi samo može da ide iz zla u gore i da tamo nikakvog dobra nema, da su to ljudi koji služe i demonskoj sili, djavolu, i da ljudi koji ne mogu ničim da pomognu, samo mogu da odmognu, da te odvoji od Boga i od bližnjih. A kad se odvojimo od Boga i od bližnjih, mi smo onda umrli, mrtvi duhovno.
Bez korijena.
I zato je dobro da se molimo, naravno, a i da kažemo u mjeri u kojoj se to može reći, i da nekako pokušamo da ih povežemo i sa sveštenikom. Možda će bolje da čuju riječ sveštenika ili opet nekog tu iz okruženja, iz porodice, koji ima veći autoriteti. Tako u svakom slučaju. to nije dobro, ima tih ljudi, ima ih mnogo, raznim vidovima, raznim oblicima, raznim imenima, pod raznim imenima, raznim disciplinama tim njihovim, ali svi su oni u službi jednoj koja nije blagoslovena i koja ljudima ne može dobra donijeti, nego samo loše.
Oče, puno vam hvala na ovoj divnoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za naše slušaoce i želimo vam da u miru i radosti proslavite Vaskrsenje Hristovo.
Hvala i vama i svim slušaocima našeg radija, da Gospod daruje svako dobro i da zdravlju, blagoslovu i radosti. Slavimo Hristovo Vaskrsenje.
Amin. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Mirčeta Šljivančanin, sekretar Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koordinator katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vi nam svoja pitanja za našu narednu emisiju postavljajte na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069 23 22 13. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam da u miru i radosti provedete predstojeće vaskršnje praznike. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.